Earth News Radio 105,8.
Próspero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas.
Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι. Πώς θα πάτε με το κρύο? 8 βαθμούς έδειχνε το θερμόμετρο στο αυτοκίνητο λίγο πριν στη διαδρομή προς την Αγία Παρασκευή. Πολύ υγρασία και σήμερα. Τόση πολύ υγρασία που οι 2 ώρες είναι αρκετές για να δείτε το αυτοκίνητο τόσο παγωμένο και τόσο υγρό, σαν κάποιος να το έχει ξεπλύνει τέτοια ώρα το πρωί. Απέχουμε μόλις 7 ημέρες από τους γιορτές και έχει ξεκινήσει ήδη η γνωστή αντιπαράθεση των μετεωρολόγων για την πρόβλεψη που αφορά τι άλλο τις ημέρες των Χριστουγέννων. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλάνε για χαμηλότερες θερμοκρασίες, λίγο χιόνι στα ορεινά, αλλά χωρίς κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Χειμώνας είναι άλλωστε, οι σόμπες και τα καλοριφέρα έχουν ήδη ανάψει, αλλά οι μετεωρολόγοι βλέπουν την πρώτη σημαντική κακοκαιρία να έρχεται και να καταφτάνει με την αλλαγή του χρόνου. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα που έχουμε ακόμα αρκετές ημέρες για να συζητήσουμε. Οι προετοιμασίες βεβαίως για τις γιορτές έχουν ξεκινήσει, η αγορά εμφανίζεται ανεβασμένη και υπάρχει αισιοδοξία πως θα δουλέψουν τα μαγαζιά. Βέβαια θα μου πείτε, αν δεν καταβληθεί το δώρο, πως θα ξεκινήσουν οι εορταστικές αγορές. Σωστό γι' αυτό, θα πάρουν φωτιά τα ATM την Παρασκευή που λόγω Σαββατοκύριακου είναι η τελευταία ημέρα καταβολής του δώρου, αλλά αναμένεται να καταβληθούν την ίδια μέρα και οι συντάξεις και τα κοινωνικά επιδόματα. Η αγορά θα είναι ανοιχτή το Σαββατοκύριακο, αν και τα κόστη λόγω των μπλόκων, των αγροτικών μπλόκων, έχουν αυξηθεί δικαιολογημένα θέλετε, αδικαιολόγητα θέλετε, πάντως έχουν αυξηθεί και μια βόλτα στο μανάβι ή στη λαϊκή τη γειτονιά σας μπορεί να σας πείσει. Τουλάχιστον 20% θα κοστίσει παραπάνω το χριστουγεννιάτικο τραπέζι και χωρίς πολλές μεγάλες πολυτέλειες. Στα περισσότερα νοικοκυριά πάντως το χριστουγεννιάτικο τραπέζι το αντιμετωπίζεται ως μια στρατηγική άσκηση οικονομίας, μήπως και κλείσει κάποια από τις τρύπες σε αυτόν τον έρμο τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Τέλος πάντων, χρονιάρες μέρες είναι αυτές, όλο και κάποια υπέρβαση τα κάνουμε, το προστάζει άλλωστε και η παράδοση, λίγο περισσότερο κρέας, ένα κουτί γλυκά, ένα κρασί. Πάντως οι αγρότες παραμένουν στους δρόμους και στις εθνικές οδούς παρά την πρωθυπουργική αισιοδοξία χθες στην επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Τασούλα. Σήμερα είναι η κρίσιμη μέρα όπως ακούσατε και στο Δελτίο. Αν και οι δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει τώρα που κάνουμε, τις δημοσκοπήσεις που κάνουμε στις συζητήσεις με τους αγρότες, λένε πως οι αγροτοσυνδικαλιστές υπό την πίεση των απλών αγροτών θα προτείνουν κλιμάκωση. Αν και γνωρίζουν πολύ καλά ότι η κατάσταση είναι πλέον οριακή για μια σειρά άλλων επαγγελματικών κλάδων που περιμένουν και αυτοί να δουλέψουν αυτές τις ημέρες, να κάνουν το 50% του ετήσιου τζίρου τους, ίσως και περισσότερο, ενώ βεβαίως αντιλαμβάνονται ότι σταδιακά εξαντλούνται και οι δυνατότητες, οι αντοχές του οικονομικού επιτελείου. Βεβαίως λάθη όπως το χθεσινό με την προείσπραξη από τον ΕΛΓΑ χρημάτων πριν πληρωθούν οι αγρότες τη βασική ενίσχυση λειτουργεί μάλλον ως νερό στο μήλο των κινητοποιήσεων. Χριστούγεννα στα μπλόκα ή και μέχρι τις απόκριες όπως λένε αρκετοί από τους αγρότες, πιθανολογώντας ότι αν μεγιστοποιήσουν την πίεση προς την κυβέρνηση λόγω των γιορτών θα τους εξασφαλίσει ένα χριστουγεννιάτικο δώρο στις διαπραγματεύσεις. Θα το δούμε. Θα το δούμε και πολύ σύντομα μάλιστα, καθώς οι αγρότες ή θα καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ή θα πούνε τα κάλαντα στην κυβέρνηση όπως θα ήθελαν και πολλά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Καλή σας ημέρα, είναι 5η 18 Δεκεμβρίου, ακούτε τις πρωινές ιστορίες, την πολύ πρωινή παρέα εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας και τα σχόλια στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες, όπου καθημερινά μπορείτε να δείτε και το βίντεο με το σχόλιο της ημέρας. Διαβάζουμε όλα τα μηνύματα, τις ευχές και τα σχόλιά σας, φίλοι ακροατές, και η ερώτηση της ημέρας, μην πω και του εκατομμυρίου, είναι: ποια είναι η δική σας πρόβλεψη, θα είναι ή όχι ανοιχτοί οι δρόμοι στις γιορτές? Λοιπόν, μείνετε μαζί μας, θα έχουμε αναλυτικά συνέχεια της εκπομπής και τις δημοσκοπήσεις, τι λένε οι πολίτες για τα αγροτικά αιτήματα και τα μπλόκα, πόσο τους έχει επηρεάσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και πώς διαμορφώνονται τα νέα δεδομένα για τα κόμματα της κεντροαριστεράς και τα υποίδρυση κόμματα, δηλαδή το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το κόμμα του κυρίου Σαμαρά και το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, που φαίνεται αλλάζει το τοπίο ή τουλάχιστον αλλάζει τις καταστάσεις που υπάρχουν στην κεντροαριστερά και την κεντροδεξιά. Για παράδειγμα, διάβαζα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο χθες, το οποίο έλεγε ότι πιθανόν η έλευση του κόμματος Καριστιανού να βγάλει από τις δημοσκοπήσεις, από το πολιτικό σκηνικό, το κόμμα του Στέφανου Κασελάκη. 18 Δεκεμβρίου σήμερα γιορτάζει ο Αβραάμ, ο Σεβαστιανός, η Σεβαστιανή, ο Σεβαστός, η Σεβαστή, ο Φλώρος και η Φλώρα. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι η μέρα της αραβικής γλώσσας και Παγκόσμια ημέρα μεταναστών. Είπαμε ότι είμαστε 7 ημέρες μόλις πριν τα Χριστούγεννα και έτσι είπαμε ότι έχουν ξεκινήσει και οι προγνώσεις για τον καιρό. Χριστούγεννα λοιπόν με βροχές και πρωτοχρονιά με κρύο προβλέπει ο κύριος Τσατραφίλιας. Είναι οι πρώτες εκτιμήσεις. Ο Γιώργος Τσατραφίλιας λοιπόν, ο μετεωρολόγος, λέει για λίγες βροχές την ημέρα των Χριστουγέννων και τάση για πιο κρύες συνθήκες από την Παρασκευή 26 του μήνα έως την πρωτοχρονιά. Λοιπόν, θα έχουμε σταδιακή αύξηση των βροχών και ισχυρούς νοτιάδες σε διάφορες περιοχές, χιονοπτώσεις στις περιοχές που έχουν και χιονοδρομικά κέντρα, σχετικά σταθερές θερμοκρασίες την ημέρα των Χριστουγέννων, αλλά πιο κρύες καταστάσεις από την επόμενη, από τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων έως την πρωτοχρονιά. Από την πλευρά του, ο κλέρχος Μαρουσάκης λέει ότι την παραμονή των Χριστουγέννων ανήμερα και την επόμενη ημέρα θα έχουμε αρκετές βροχές και θα έρθει μια κακοκαιρία, η οποία θα φέρει ακόμη και χιόνια που θα κάνουν την εμφάνισή τους στα ψηλά βουνά και σταδιακά η θερμοκρασία θα πέφτει και το σκηνικό θα γίνεται όλο και πιο χειμωνιάτικο. Χειμωνιάτικο είναι και τώρα πάντως, ειδικά εδώ στην Αθήνα, παρότι υπάρχουν πιο χαμηλές θερμοκρασίες στην υπόλοιπη Ελλάδα. Στην Αθήνα βεβαίως το κρύο αυτό το τσουχτερό δεν το έχουμε συνηθίσει, έτσι λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Πάντως σήμερα θα είναι καλός ο καιρός σχεδόν σε όλη τη χώρα. Νεφώσεις αναμένονται μόνο στα βόρεια επιρροτικά τμήματα, ενώ τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Επτάνησα αργά το βράδυ. Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις αλλά και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία από 7 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν νεφώσεις οι οποίες θα πυκνώσουν, ωστόσο δεν αναμένονται βροχές, θερμοκρασία από 3 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1803, 60 Σουλιοτοπούλες χορεύουν το χορό του Ζαλαλόγκου και πέφτουν στον κρεμό μαζί με τα παιδιά τους για να μην παραδοθούν στους Τούρκους. Το 1916 τερματίζει τη μάχη του Βερντέν, πόλης δυτικά του Παρισιού, ανάμεσα στα γερμανικά και τα γαλλικά στρατεύματα. Είναι η μάχη με τη μεγαλύτερη διάρκεια στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κράτησε 10 μήνες, είχε πολλές ανθρώπινες απώλειες, 543.000 από τη μεριά των Γάλλων, 434.000 από τη μεριά των Γερμανών, που σκοτώθηκαν σε αυτές τις συγκρούσεις και ανέδειξαν ως ήρωα το Γάλλο στρατάρχη Πετέν. Το 1940 ο Άδολφος Χίτλερ υπογράφει ένα μυστικό διάταγμα με το οποίο αρχίζουν οι προετοιμασίες για την ναζιστική εισβολή στη Σοβιετική Ένωση, που θα μείνει στην ιστορία με τον κωδικό «Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα». Το 1944 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της γαλλικής εφημερίδας Le Monde, ενώ το 1974 ο ανώτατος δικαστικός Μιχάλη Στασινόπουλος ορκίζεται προσωρινός πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά την παρέτηση του στρατηγού Φέδωνα Γκυζίκη. Είναι η περίοδος μεταπολίτευσης και το 2015 υπάρχει εκτίμηση ότι το Πασόκ ολοκλήρωσε τον κύκλο του και θα έπρεπε να αναγεννηθεί πρωτοστατώντας τη διαμόρφωση ενός ευρύτερου κινήματος κεντροαριστεράς με επεξεργασμένο προγραμματικό λόγο και σαφές στίγμα, όπως επισημαίνει ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης. Δεν έχουμε μετακινηθεί και πάρα πολύ από αυτή την εκτίμηση του πρώην Πρωθυπουργού. Σκεφτείτε ότι την έχει κάνει πριν από 10 ακριβώς χρόνια. Σαν σήμερα το 1943 γεννιέται ο Keith Richards, ο Βρετανός κιθαρίστας των Rolling Stones, και το 1946 ο Steven Spielberg, ο Αμερικανός σκηνοθέτης κλασικών κινηματογραφικών ταινιών επιστημονικής φαντασίας όπως οι Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου, ο E.T., ο Εξωγήινος, Jurassic Park και Χαμένος Κόσμος. Το 1963 γεννιέται ο Brad Pitt, ο Αμερικανός ηθοποιός. Το 1737 φεύγει από τη ζωή ο Αντώνιο Στρατιβάρη, ο Ιταλός κατασκευαστής βιολιών, και το 2011 ο Βάτσλαβ Χάβελ, ο θεατρικός συγγραφέας και πρώην πρόεδρος της Τσεχίας.
Earth News Radio 105,8.
Λοιπόν, πριν πάμε στην πολύ πλούσια πολιτική επικαιρότητα, χθες είχαμε καυγάδες, δημοσκοπήσεις, είχαμε την Ζωή Κωνσταντοπούλου εκτός ελέγχου στην Εξεταστική Επιτροπή, είχαμε τον ξυλοδαρμό από τον πρώην Ευρωβουλευτή πλέον, τον Νίκο Παπά, σε έναν συνάδελφο δημοσιογράφο, είχαμε εξελίξεις και στο αθλητικά, στο κύπελο, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του κυπέλου. Και δείχνει συναρπαστική η εξέλιξη, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η καινούργια διοργάνωση. Δύο γκολ διαμόρφωσαν μια νέα κατάσταση. Το ένα γκολ ήταν αυτό της Καβάλας με τον Παναθηναϊκό, που ουσιαστικά ανάγκασε τον Παναθηναϊκό να μείνει στην τέταρτη θέση, να μην περάσει την ΑΕΚ που πέρασε τρίτη. Και το γκολ του ΠΑΟΚ, το γκολ της Μαρκό επί του ΠΑΟΚ, που έφερε τον ΠΑΟΚ στην 8η θέση. Έτσι λοιπόν είναι ευνοημένη πλέον η ΑΕΚ που τερμάτισε τρίτη, αποφεύγει μέχρι τον τελικό το συναπάντημα με κάποιον από τους άλλους μεγάλους. Αντίθετα, ο Ολυμπιακός, αν και πρώτος, θα ανταμώσει στα πρωί τελικά με τον ΠΑΟΚ ή τον Ατρόμητο, ενώ ο Παναθηναϊκός θα παίξει με τον Άρη ή τον Πανετολικό. Και στη συνέχεια, στα ημιτελικά, όποιος από τις δύο ομάδες περάσει, θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό πιθανότατα. Από εκεί και πέρα, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα έχουν ένα βαρύ πρόγραμμα, βαρύτατο πρόγραμμα εκεί προς τα τέλη Ιανουαρίου. Χαρακτηριστικό είναι ότι στις 28 του μήνα ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πάει στην Ολλανδία για να αντιμετωπίσει τον Άγιαξ στα πλαίσια του Champions League. Την 1η Φεβρουαρίου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια και αμέσως μετά, 3 ημέρες αργότερα, θα παίξει, με τον θα παίξει ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ ή τον Παναθηναϊκό για τον ημιτελικό του κυπέλου και ακολουθεί και αγώνας πρωταθλήματος Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και στη συνέχεια Ολυμπιακός ΠΑΟΚ ή ρεβάζ για το κύπελο ή με τον Παναθηναϊκό αντίστοιχα και τον, ή τον Άρη. Λοιπόν, από την πλευρά του ΠΑΟΚ θα έχει να αντιμετωπίσει στις 22 Ιανουαρίου την Μπέτις, στη συνέχεια τη Λιόν και μετά τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό ή τον Άρη, βεβαίως μια από την οποία ομάδα προκριθεί. Και βέβαια στη συνέχεια θα έχει και άλλο αγώνα με τον Άρη και επαναληπτικό με τον Ολυμπιακό και μετά συνέχεια πρωτάθλημα με την ΑΕΚ. Αντίθετα, η ΑΕΚ στις 18 Ιανουαρίου θα παίξει με τον Παναθηναϊκό, μετά από 3 ημέρες με τον Αστέρα Τρίπολης και στη συνέχεια με τον Ολυμπιακό. Είναι η μοναδική εβδομάδα που θα έχει 2 ντέρμπι και έναν αγώνα δύσκολο, καθώς θα πρέπει να πάει κάτω στην Τρίπολη. Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται η αθλητική επικαιρότητα. Η πολιτική, σας είπαμε, έχει αρκετά θέματα χθες και βεβαίως το θέμα των αγροτών. Των αγροτών που σήμερα θα συγκεντρωθούν στο Λευκώνα Σερών. Οι εισηγήσεις είναι να συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις, αν και υπάρχουν φωνές που λένε ότι δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια από την μεριά να κερδίσουν πολύ περισσότερα από την κυβέρνηση και βεβαίως μετρούν πάρα πολύ και τις αντιδράσεις που θα υπάρχουν. Άλλες οι αντιδράσεις του κόσμου αρκετές ημέρες πριν τις γιορτές, άλλες οι αντιδράσεις των πολιτών όσο θα πλησιάζουμε και των, βεβαίως και των επιχειρηματιών και των εργαζομένων, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν πάντοτε και οι επιχειρήσεις που περιμένουν να εργαστούν αυτή την περίοδο. Στην Αθήνα πάντως ξεκινάει η εγκατάσταση των πρώτων καμερών που θα κόβουν κλήσεις για τροχαίες παραβάσεις με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Οι 8 πρώτες κάμερες ήδη έχουν ξεκινήσει η τοποθέτησή τους σε σημεία που σημειώνονται πάρα πολλά ατυχήματα και θα ξεκινήσουν να λειτουργούν πιλωτικά αυτές τις ημέρες μέσα στα Χριστούγεννα, μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων, ώστε να μπορούν να εκπαιδευτούν και να εκπαιδεύσουν. Δεν θα κόβουν κλήσεις, αλλά θα δοκιμάζουν. Θα εκπαιδεύεται λοιπόν το σύστημα, το AI, της τεχνητής νοημοσύνης, για τον εντοπισμό των οδηγών που παρανομούν. Λοιπόν, θα εντοπίζουν οδηγούς που μιλάνε στο κινητό, που δεν φοράνε ζώνη ή κράνος, που κινούνται σε ελαία με υπερβολική ταχύτητα και κάνουν άλλες παρανομίες που θα πρέπει να καταγραφούν. Όπως εξήγησαν παράγοντες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υπολογίζεται ότι σε 2 με 3 μήνες θα βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την έναρξη της πλήρους λειτουργίας του συστήματος. Βέβαια, αυτή είναι μόνο η αρχή, γιατί θα τοποθετηθούν και 388 κάμερες της περιφέρειας Αττικής που θα ακουμπώσουν σε ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα. Συνολικά, στην πλήρη ανάπτυξή του, αυτό το σύστημα θα έχει 2.500 κάμερες από τις 500 οι οποίες θα τοποθετηθούν στα αστικά λεωφορεία, μπροστά στα αστικά λεωφορεία, για όσους παρανομούν με τις λεωφοριολωρίδες. Οι πρώτες 8 κάμερες λοιπόν θα τοποθετηθούν στη Λεωφόρο Πανεπιστημίου και Βασιλής Σοφίας, στο Δήμο της Αγίας Παρασκευής, στη Λεωφόρο Μεσογείων, στη Χαλανδρίου, στο Δήμο Ραφίνας Πικερμίου, στη Λεωφόρο Μαραθώμονος και Φλέμινγκ, στο Δήμο Καλυθέας, στη Λεωφόρο Συγκρού και Αγίας Φωτεινής, στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος Κερμού και επίσης στο Δήμο Αλίμου, στη Λεωφόρο Ποσειδώνος και στο Δήμο Ελληνικού, στην Αργυρούπολης. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το σύστημα. Είναι σημαντικό πάντως ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα υπό την πίεση του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας αφενός υπάρχει ένας περιορισμός των ατυχημάτων και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο κύριος Κυρανάκης, ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, έλεγε ότι υπολογίζουν ότι έχουν σωθεί 100 άνθρωποι το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και αν αυτό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, είναι πάρα πολύ σημαντικό, έστω και μία ζωή να σωθεί. Από την άλλη πλευρά, Φαίνεται ότι εκπαιδεύονται σιγά σιγά οι οδηγοί. Υπάρχουν βεβαίως εξαιρέσεις και υπάρχουν και υπερβολές που τις διαβάζουμε και τις ακούμε καθημερινά, αλλά βεβαίως από την άλλη πλευρά χρειάζεται καιρό για να αποκτηθεί μια νέα οδηγική κουλτούρα που είναι απαραίτητη στην Αθήνα και στα μεγάλα αστικά κέντρα, καθώς το τελευταίο χρονικό διάστημα ακούμε περισσότερα για περισσότερα ατυχήματα και δυστυχήματα εντός του αστικού ιστού παρά στις εθνικές οδούς. Είπαμε προηγουμένως για τους αγρότες που χθες πληρώθηκαν για την αναδιανεμητική ενίσχυση και την εξόφληση, είχαν την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης. Πλέον το ελληνικό δημόσιο σιγά σιγά πληρώνει όλα όσα τους χρωστούσε όλους αυτούς τους μήνες και οδηγηθήκαμε σε αυτές τις κινητοποιήσεις. Θυμίζω ότι σύμφωνα με τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες θα φτάσει τα χρήματα που θα δοθούν στους αγρότες φέτος στα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Νομίζω ότι μέχρι χθες είχαμε φτάσει κάπου στα 3,5-3,6, άρα απομένουν κάποια εκατομμύρια για να συμπληρωθεί ο στόχος. Και βέβαια από εκεί και πέρα υπάρχουν τα υπόλοιπα θεσμικά ή οικονομικά αιτήματα που έχουν για το φθηνό ρεύμα ή το αφορολόγητο πετρέλαιο, τα οποία έχει υποσχεθεί, έχει δεσμευτεί και ο Υπουργός Γεωργίας, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ο κ. Τσιάρας και βεβαίως ο Πρωθυπουργός και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ο κ. Χατζηδάκης προχθές στη συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό. Και μια και λέμε για τα οικονομικά, ξεκινάει και η πληρωμή του επιδόματος θέρμασης. Μέχρι την Τρίτη 23 του μήνα θα δοθεί η πρώτη δόση. Είναι η προκαταβολή του επιδόματος για αγορές που έχουν τιμολογηθεί μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2025 για τους δικαιούχους που έχουν καταχωρήσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία στην πλατφόρμα με καταληκτική ημερομηνία 5 Δεκεμβρίου του 2025. Λοιπόν, θα πρέπει για να είναι επιλέξιμη αυτή η αγορά του καυσίμου να έχει πραγματοποιηθεί τα παρακάτω χρονικά διαστήματα, δηλαδή στις 15 Οκτωβρίου του 2025 για το πετρέλαιο θέρμασης, την 1η Οκτωβρίου του 2025 για φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και λοιπά θερμικά συστήματα, ενώ για τα καυσόξυλα και το πέλετ από την 1η Ιουνίου του 2025 έως 31 Μαρτίου του 2026. Θα υπάρξει και δεύτερη και τρίτη δόση στη συνέχεια βέβαια, αλλά το θέμα είναι τώρα οι άνθρωποι μέσα στις γιορτές να πάρουν τα χρήματα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Βασικό θέμα συζητήσεων όλες αυτές τις ημέρες είναι βεβαίως οι χριστουγεννιάτικες αγορές. Οι αγορές για δώρα, για το σπίτι, για το τραπέζι και βέβαια η ακρίβεια που επικρατεί στην αγορά, και το συζητάμε όλοι, είτε στις οικογένειες, είτε στις παρέες μας, είτε στην εργασία μας. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με μια έρευνα που διάβαζα χθες, το 46,9 των πολιτών θα αναζητήσει πιο οικονομικά προϊόντα το φετινό την φετινή εορταστική περίοδο. 37,9 θα περιορίσει τις δαπάνες σε μία απαραίτητα είδη. Το 31,3 θα αγοράσει μόνο εφόσον υπάρχει προσφορά, ενώ το 23% θα οργανώσει καλύτερα το γιορτινό μενού για να αποφύγει τη σπατάλη των τροφίμων, ενώ το 21% σκοπεύει να αγοράσει λιγότερα δώρα. Η πλειονότητα τώρα των καταναλωτών, το 50,7 δηλαδή, έχει θέσει φέτος συγκεκριμένο προϋπολογισμό για τις χριστουγεννιάτικες αγορές, γεγονός που υποδηλώνει αυξημένη ανάγκη για έλεγχο των εξόδων και αποφυγή υπερβάσεων. Έτσι λοιπόν, το 6,9 θα ξοδέψει από 1 έως 50 ευρώ, το 20% προγραμματίζει δαπάνες μεταξύ 51 έως 100 ευρώ, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό, που φτάνει το 39,1%, διαθέτει προϋπολογισμό από 101 ευρώ ως 250 ευρώ, και το 20,1% σχεδιάζει να ξοδέψει από 251 έως 500 ευρώ, και μόλις το 7,7 θα πάρει δώρα ή θα κάνει έξοδα πάνω από 500 ευρώ έως 1000 ευρώ. Λοιπόν, και ενώ αυτά συμβαίνουν στην εορταστική αγορά, η Ευρώπη παραμένει να κοίτα με αγωνία το τι θα γίνει με την Ουκρανία. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν διαβεβαίωσε για μία ακόμη φορά ότι είναι ψέμα ότι θα επιτεθούμε στην Ευρώπη. Μιλά για προσπάθεια δημιουργίας κλίματος φόβου και προειδοποιεί πάντως ότι αν το επιλέξει η Ευρώπη, η χώρα του είναι έτοιμη, και λέει ότι θα επιτευχθούν οι στόχοι της ειδικής επιχείρησης στην Ουκρανία. Θυμίζω ότι για αρκετές εβδομάδες, για αρκετούς μήνες πριν γίνει η εισβολή στην Ουκρανία, οι Ρώσοι αξιωματούχοι διαβεβαίωναν ότι δεν υπάρχει ζήτημα εισβολής στην Ουκρανία. Τώρα βέβαια λένε ότι οι πρώτοι στόχοι της ειδικής επιχείρησης θα πρέπει να επιτευχθούν αναμφίβολα. Θα προτιμούσαμε να το κάνουμε αυτό, λέει, αντιμετωπίζοντας τα βαθύτερα αίτια της σύγκρουσης μέσω της διπλωματίας, αλλά με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο ξεκαθαρίζουν ότι θα πάρουν αυτά που ζητάνε. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα το επιτρέψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Ντόναλντ Τραμπ. Πάντως η Ρωσία μέχρι τώρα έχει το 90% περίπου της περιοχής του Ντονμπάς και το 75% των περιφερειών της Χερσόνας και της Ζαπορίζια. Μένει να δούμε τι θα κάνουν οι Ευρωπαίοι. Χθες ο Γερμανός καγκελάριος, ο κ. Μέρτς, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής της Γερμανίας σε πολυεθνική ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία. Είναι όλες αυτές οι συζητήσεις που γίνονται στην Ευρώπη για το ποιοι μπορούν να βοηθήσουν, δηλαδή αν θα βοηθήσει και η Γαλλία, η Βρετανία, η Πολωνία, η Ιταλία, η Δανία, η Φιλανδία και η Ολλανδία, αν θα προσφέρουν δηλαδή στρατεύματα ώστε να εγγυηθούν, να δώσουν τις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητά ο Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι, ο οποίος προετοιμάζεται για τις εκλογές, υπάρχουν και αντίπαλοι σιγά σιγά, θα τα δούμε αυτά όλα τις επόμενες εβδομάδες. 39 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι κατάλληλη στιγμή να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για να δούμε πώς καταγράφουν και αυτές την επικαιρότητα. Η καθημερινή: αυτόματη εισπράξη ΦΠΑ, το σχέδιο της ΑΔΕ για να λαμβάνει άμεσα μέρος του φόρου. αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας και την αύξηση των ηλεκτρονικών πληρωμών, η ΑΔΕ επεξεργάζεται τρόπους να φτάνει άμεσα στα ταμεία της τουλάχιστον ένα μέρος του ΦΠΑ που πληρώνει οι καταναλωτές, αντί να περιμένει τον επαγγελματία ή την επιχείρηση που εισπράττει το φόρο για να τον αποδώσει. Για το δημόσιο, η υλοποίηση αυτού του σχεδίου που υπάρχει στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της πραξιμότητας από το φόρο που αποδίδει τα περισσότερα έσοδα. Μάλιστα, ΥΠΕΞ, τα Σκόπια παραβιάζουν τις πρέσπες, αντίδραση μετά τις δηλώσεις Μιτσκόφσκι και Ερντογάν σε Πούτιν, πάρε πίσω τους S-400, ο στόχος είναι να πάρει η Τουρκία τα F-35. Ζητούν δεξιότητες και ονειρεύονται εμπειρίες, έρευνα του Απιθύτα σε πρωτοετής φοιτητές. Δημοσκόπηση ΠΑΛΣ, το αγροτικό κοστίζει στη Νέα Δημοκρατία. Οι αγροτικές κινητοποίησεις και τα μπλόκα κοστίζουν στην κυβέρνηση, καθώς η δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται να χάνει μία μονάδα σε σχέση με ένα μήνα πριν. Στη συνέχεια θα δούμε και την άλλη δημοσκόπηση, αυτή της Opinion Poll. Πάμε στα νέα. Βρέχει μπόνους εν ώψη εκλογών, δώρα και για 25.000 δημοσίους υπαλλήλους. Μετά τον Μπάραζ ανακοινώσεων χθες, ανοίγει νέος κύκλος παροχών. Η καταβολή του μπόνους παραγωγικότητας, που θα είναι ένας μισθός, θα γίνει το πρώτο εξάμηνο του 2026. Αγροτικά μπλόκα, ένα φάουλ προκάλεσε έκρηξη. Η δεύτερη φάση των επιδοτήσεων παρακρατήθηκε από τον ΕΛΓΑ. Σκληραίνει η στάση των αγροτών. Στο Μαξίμου, κάνα παιδάκια με γεύση από τον Γκάμπο. Ασκήσεις ηρεμίας από τον Πρωθυπουργό στη συνάντηση με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Εξεταστική, μια κατάθεση με πολλά κενά και ερωτηματικά. Ηρωνία, όταν ο Πούτιν αποκαλεί τους Ευρωπαίους γουρουνάκια. Λοιπόν, κέντρο αριστερά, αμφισβητήσεις, διεργασίες και ζυμώσεις. Το Πασόκ άνοιξαν αρχηγική συζήτηση. Στην Αμαλία ανησυχούν για την Καριστιανού, που φοβίζει και τη ζωή. Τι εννοούμε τώρα εδώ? Έδωσε χθες μια συνέντευξη η Άννα Διαμαντοπούλου, μίλησε σε ένα βίτκαστ. Και εκεί ρωτήθηκε τι θα γίνει αν το Πασόκ δεν είναι στην πρώτη θέση, όπου είπε ότι τότε αναμφίβολα θα ανοίξει θέμα για τον πρόεδρο και τον αρχηγό του κινήματος, τον κύριο Ανδρουλάκη. Από την άλλη πλευρά, η κυρία Διαμαντοπούλου άφησε και ένα υπονοούμενο ότι δεν γνωρίζει τι θα γίνει με τα υπόλοιπα κόμματα. Ποιοι θα είναι δηλαδή επικεφαλής από τη Νέα Δημοκρατία μέχρι τα κόμματα της κεντροαριστεράς. Λοιπόν, φαίνεται ότι υπάρχει πολιτική ρευστότητα στην κεντροαριστερά. Υπάρχουν ζητήματα και με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος βλέπει ότι με τις επιθέσεις υπάρχει αντιπαράθεση και μια πολεμική ατμόσφαιρα με το ΠΑΣΟΚ. Από την άλλη πλευρά, η καταγραφή που γίνεται στο κόμμα της κυρίας, στο υποτιθέμενο κόμμα, έτσι, γιατί ακόμα δεν έχει ανακοινώσει τίποτε η κυρία Καριστιανού, φαίνεται λοιπόν ότι ανησυχεί και την Κουμουνδούρου και το κόμμα Τσίπρα, αλλά και την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Ποιοι δικαιούνται επιδότηση έως 36.000 ευρώ για ανακαίνιση κατοικίας? Η ενίσχυση μπορεί να καλύψει έως και το 90% των δαπάνων για τις εργασίες σε κλειστά ακίνητα. Υψηλά εισοδηματικά κριτήρια για εύκολη ένταξη και μείωση δικαιολογητικών για λιγότερη γραφειοκρατία. Οριστική λύση για στεγαστικά με ελβετικό φράγκο. Τι προβλέπει για τους δανειολήπτες? Η ρύθμιση Πιερακάκη. Κούρεμα 15-50% στην συναλλαγματική ισοτιμία. Σταθερό επιτόκιο 2,3%-2,9%. Υπάρχουν βεβαίως εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία. Διαγράφει από το ΣΥΡΙΖΑ, επιλογή Τσίπρα ο Νταΐσης Παπάς που χτύπησε δημοσιογράφο. Θα το δούμε αυτό το θέμα αναλυτικότερα στη συνέχεια. Εισιτήριο στη Φοντάνα αντιτρέβει, χρονοκόφτη στην Ιουλιέτα, μέτρα για έσοδα και αντιμετώπιση του υπερτουρισμού στην Ιταλία. Απόλυτος αρχηγός ο Μιχαλολιάκος, εισαγγελική πρόταση ενοχής για 42 μέλη της Χρυσής Αυγής. Πώς πιάστηκε το σκάφος με 4 τόνους ναρκωτικά, κοκαίνη αξίας 250 εκατομμυρίων ευρώ στο κύκλωμα του Έλληνα Εσκομπάρ. Καλά, τώρα όταν ακούω Εσκομπάρ, πραγματικά είναι καταπληκτικό αυτό που έχουμε εμείς οι δημοσιογράφοι, να βάζουμε διάφορους τίτλους και διάφορες τέτοιες ταμπέλες. Πάντως 250 εκατομμύρια ναρκωτικά προφανώς είναι ένας πολύ μεγάλος έμπορος ναρκωτικών. Η Εφημερίδα των Συντακτών, νέο φιάσκο, βάζει φωτιά στα μπλάκα, κλιμάκωση του αγώνα, η απάντηση των αγροτών σήμερα στην κυβέρνηση. Δεύτερο ρυφής του λογαριασμού των παραγωγών, απέσπασαν και επιδόματα παιδιών. Εξαπάτηση και με το εξάμηνο πάγωμα των οφειλόμενων εισφορών στον ΕΛΓΑ αφορά πολύ λίγους. Λευκή περιστερά ο ΠΚΠ στην Εξεταστική Επιτροπή, δεν υπάρχει σκάνδαλο για το Μέγαρο Μαξίμου, εξοργιστική κατάθεση από τους Μιλωνάκη και Σκέρτζο. Νίκος Παπάς, βάναυση χειροδικία σε δημοσιογράφο. Απομακρύνθηκε από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, υποδιαγραφή και από το κόμμα. Ρίζοσπάστης, μισθή και συμβάση στον πάγο με σφραγίδα πλειοψηφία στις ΓΕΣΕ, εργατοπατέρες, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Αποκαλυπτική χθεσινή συνεδρία της διοίκησης, όπου συζητήθηκε και ψηφίστηκε από τη συνδικαλιστική ηγεσία η κατάπτυστη κοινωνική συμφωνία ΓΕΣΕ εργοδοτών και κυβέρνησης. Καλημέρα κύριε Διονύση.
Καλημέρα σας.
Τι κάνετε?
Καλωθόρυβο.
Όχι, τίποτε. Κόντρα, οργή και αγανάκτηση και απογοήτευση. Ποιες αλλαγές καταγράφει στα ποσοστά των κομμάτων η έρευνα της MRB? Διακατέχει τη μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Το φιάσκο με τις πληρωμές προκάλεσε αλαλούμ και εξόριξε τους αγρότες. Αντί να τους βάλουν χρήματα, τους πήραν και αυτά που είχαν. Βεβαίως, συνέχεια αποκαταστάθηκε η τάξη, καθώς πήραν και τη βασική ενίσχυση και το υπόλοιπα που τους όφυλαν. Μένει μια τελευταία πληρωμή, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι το τέλος του χρόνου. Δημοκρατία, έξαλλοι αγρότες, νέα γκάφα ολικής από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι αυτό το θέμα που είπαμε, ότι αντί να καταβάλει τις ενισχύσεις, πήρε λεφτά από τους λογαριασμούς. Φιάσκο η λύση για τα δάνεια με το ελβετικό φράγκο. Το Μαξίμου εμφανίζει ως ευνοϊκή ρύθμιση για τους δανειολήπτες τα σχέδια των τραπεζών. Και καταχρηστικές πρακτικές, δικαστικό μπλόκο στις εταιρείες για τις παραγεγραμμένες οφειλές ρεύματος. Πάμε στο ποντίκι, προσωρινή αγρανάπαυση, το ευρωπαϊκό χρήμα για τους αγρότες τελειώνει για χάρη των αμυντικών δαπανών, ψάχνει διακομματικά στηρίγματα η κυβέρνηση για να αναδιαθρώσει τον πρωτογενή τομέα. Κλείνουμε με την αυτεμπορική, μία σημεία ή φορολαφρύς το 2027, μείωση συντελεστών και προκαταβολής φόρου για πάνω από 400.000 αυτοαπασχολούμενος. Σκληρή είναι το μπραντεφέρ αγροτών Μαξίμου. Δεν ικανοποίησαν οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης. Το λάθος με τον ΕΛΓΑ επιβάρυνε το κλίμα.
Earth News Radio 105,8.
Λοιπόν, και μπορεί να βρισκόμαστε λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, ωστόσο χθες οι τόνοι ανέβηκαν πάρα πολύ και στην Ολομέλεια της Βουλής και στην Εξεταστική Επιτροπή, με 225 ψήφους υπέρ, έναντι 5 κατά και 17 παρών. Η Ολομέλεια αποφάσισε την άρση της ασυλίας πρόεδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου σχετικά με τη μηνυτήρια αναφορά που της έχει καταθέσει δημοσιογράφος Βασιλική Πολύζου για συκοφαντική δυσφήμιση και μη καταβολή δεδουλευμένων. Η μηνύτρια υποστηρίζει ότι η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας την αποκάλυψε απατεώνησα, της οφείλει χρηματικά ποσά από την περίοδο την οποία εργαζόταν στο κόμμα. Και κατά την τοποθέτησή της στην ομιλία στην Ολομέλεια, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε τη μήνυση υποκινούμενη από τη Νέα Δημοκρατία και επανέλαβε τη δέσμευσή της, λέγοντας ότι για κάθε ψευδομήνυση από τη Νέα Δημοκρατία θα κάνω τρεις στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Οπότε ξεκινάμε. Λοιπόν, η κυρία Κωνσταντοπούλου βεβαίως ρωτήθηκε χθες από τον κύριο Νότι Μηταράκη για μια ΜΚΟ που εμφανίζεται να συνεργάζεται με το κόμμα της Πλεύσης Ελευθερίας. Ποιος είναι ο κύκλος εργασιών, αν είναι μέτοχος η ίδια, αν δημοσιεύονται τα οικονομικά στοιχεία στο πόθεν έσχες. Και μάλιστα είπε ο κύριος Μηταράκης ότι του θυμίζει η ιστορία αυτή τη θυγατρική του ΣΥΡΙΖΑ που χρηματοδοτούσε την Αυγή στην Κύπρο. Λοιπόν, και βέβαια τέθηκαν αυτά τα ερωτήματα, η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν απάντησε, αλλά ωστόσο αργότερα στην Εξεταστική Επιτροπή παραδέχτηκε την σχέση που έχει το κόμμα με την ΜΚΟ, με αυτή τη ΜΚΟ, η οποία αποτελεί τον εκπαιδευτικό βραχίωνα, να το πούμε έτσι, του κόμματος και τα πολιτικά στελέχη. Πάντως το απόγευμα είχαμε ακρότητες και ένα κλίμα τοξικής ένταξης με το οποίο ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΚΠ. Πρωταγωνίστρια για ακόμη μια φορά ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου και βέβαια δεν κατάφερε το Προεδρείο να τη συγκρατήσει. Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας παραμέρισε κάθε φραγμό για να μπορέσει να αντιμετωπίσει όσους βρέθηκαν απέναντί της, εκτόξευσε καταγγελίες για τους ίδιους, τις οικογένειές τους, τις συζύγους και τους γονείς τους, και το κλίμα της εξεταστικής θύμισε δικαστικό reality στο οποίο επιτράπηκε κάθε χτύπημα. Έτσι λοιπόν υπήρξαν διάλογοι σουρεαλιστικοί πραγματικά με τον Υπουργό Επικρατείας τον κύριο Άκη Σκέρτσο και με τους υπόλοιπους εκεί στην Εξεταστική Επιτροπή, και αποτέλεσμα είναι ο κύριος Σκέρτσος να απαντά με μηνύσεις εις βάρος της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Δεν ήταν όμως το μοναδικό παρατράγουδο χθες που είχαμε στο πολιτικό σκηνικό. Είχαμε την επίθεση εναντίον του Νίκου Γιαννόπουλου, του δημοσιογράφου, από τον πρώην ευρωβουλευτή, νυν ανεξάρτητος ευρωβουλευτής, ο Νίκος Παπάς, ο πρώην αθλητής. Λοιπόν, χθες ο Νίκος Γιαννόπουλος μίλησε στο Άξιον 24, περιέγραψε στιγμή προς στιγμή το περιστατικό, όταν ο δημοσιογράφος βρισκόταν με άλλους συναδέλφους σε παραδοσιακό εστιατόριο στην πόλη του Στρασβούργου. Βρισκόμαστε στο εστιατόριο, είπε, και μετά από μισή ώρα εμφανίστηκε ο Νίκος Παπάς με τη δική του παρέα. Όταν θέλησα να φύγω, φόρεσα τον μπουφάν μου, πέρασα από δίπλα του και διαπίστωσα έκπληκτος ότι κάποιος μου έβαλε τρίκλο ποδιά. Γύρισα πίσω να δω τι γίνεται και διαπίστωσα ότι μου το έκανε ο συγκεκριμένος, ο οποίος ισχυριζόταν ότι τον πάτησα. Έλεγε κάτι αστείες δικαιολογίες που δεν χρησιμοποιούν ούτε παιδιά 12 ετών. Του είπα μην τολμήσει να με ξανακουμπήσει και απάντησε πάμε έξω να λογαριαστούμε. Όταν περάσαμε το κατόφλι, ένιωσα δύο πολύ σειρά χτυπήματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου, τα οποία με ανάγκασαν να πέσω κάτω. Έτσι περιέγραψε ο Νίκος Γιαννόπουλος τη στιγμή της επίθεσης από τον Νίκο Παπά. Ο δημοσιογράφος είπε ότι συνέχεια επέστρεψε, ενημέρωσε τους συναδέλφους του για το τι είχε συμβεί και ο Νίκος Παπάς έδειχνε να το ξανασκέφτεται και να εμφανίζεται απολογητικός. Με είχε λούσει όμως με διάφορα κοσμητικά επίθετα και σχολίαζε την εμφάνισή μου. Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, σημείωσε ότι το χτύπημα ήταν ανέτιο, δεν τον είχε πειράξει ποτέ, δεν είχε καμία επαφή μαζί του τα τελευταία 7 χρόνια από όταν έφυγε από το αθλητικό ρεπορτάζ. Όταν επέστρεψα στο ξενοδοχείο, μου έστειλε 2-3 μηνύματα στο WhatsApp, απολογητικά, αλλά και αυτά τα έσβησε μετά. Μιλάμε για τρικυμία κρανίου και εγώ είχα την υποχρέωση να τον καταγγείλω στη γαλλική αστυνομία. Έτσι λοιπόν ψάχνουν τον Νίκο Παπά για να πάει στο αυτόφορο, να περάσει από το αυτόφορο, με τις κατηγορίες για την επίθεση προς τον Νίκο Γιαννόπουλο. Ο Νίκος Γιαννόπουλος, ο οποίος τόνισε ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία νομικής ευάρωσης του και στην Ελλάδα και θα ζητήσει ασφαλιστικά μέτρα. Δεν θέλω ποτέ να με πλησιάσει ξανά. Αποδείχθηκε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι επικίνδυνος. Αμεσότατη η κίνηση από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Σωκράτη Φάμελο. Ζήτησε την άμεση διαγραφή του από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με μήνυμά του προς τον Κώστα Αρβανίτη, τον επικεφαλής της ευρωομάδας, και από εκεί και πέρα γίνονται όλες οι κινήσεις προς την επιτροπή, την αρμόδια επιτροπή στο κόμμα, για να διαγραφεί και από το κόμμα ο Νίκος Παπάς. Λοιπόν, χθες είχαμε και μια δημοσκόπηση, μια ακόμη δημοσκόπηση, αυτή της Opinion Poll. Όσον αφορά, έστειλε πάρα πολλά μηνύματα. Νομίζω ότι τα ποιοτικά στοιχεία θα πρέπει να τα διαβάσουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και η κυβέρνηση. Για τα αιτήματα των αγροτών, ότι το 47,5% έχουν δίκαια αιτήματα και μπορούν να επιλέγουν τον τρόπο διαμαρτυρίας. Άρα σωστά περίπου κλείνουν και τους δρόμους, αυτό λέει το 47,5%. Από την άλλη υπάρχει ένα 40,7% που λέει ότι έχουν δίκαια αιτήματα αλλά κακώς κλείνουν τους δρόμους. Στο ερώτημα αν η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να φτάσει μέχρι τέλους για τη διελεύκαση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, το 73,3% θεωρεί ότι δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση και μόνο το 23,6% θεωρεί ότι η κυβέρνηση θα φτάσει στη διελεύκανση. Ποιο κόμμα θεωρείται ότι κάνει την πιο αποτελεσματική αντιπολίτευση? Το 53% θεωρεί ότι κανένα κόμμα δεν κάνει αποτελεσματική αντιπολίτευση. Τώρα, για τα νέα κόμματα, εδώ η Opinion Poll μετράει το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Σαμαρά. 65,9% δεν θα ψήφιζε ένα κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Υπάρχει το 9% που θεωρεί ότι είναι αρκετά πιθανό, 9,7% αρκετά και 11,5% λίγο. Άρα υπάρχει μια δεξαμενή 18,7% που θεωρητικά μπορεί να ψηφίσει πολύ ή αρκετά το νέο κόμμα όταν ανακοινωθεί από τον πρώην Πρωθυπουργό. Για το νέο κόμμα Σαμαρά, το 75,7% δεν υπάρχει καμία πιθανότητα καθόλου να το ψηφίσει. 3,6 είναι στο πολύ, 6,9 στο αρκετά. Χαμηλά όμως ξεκινάει, πολύ χαμηλά, αν τελικά γίνει αυτό το νέο κόμμα. Η Opinion Poll δεν έχει μετρήσει την κυρία Καριστιανού όπως κάνουν άλλες δημοσκοπήσεις. Στην καταλληλότητα υπάρχει ένα σαφέστατο προβάδισμα του Πρωθυπουργού, 28,5. Στο 9,1 ακολουθεί η κυρία Κωνσταντοπούλου. Και αυτό βεβαίως δείχνει ότι υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, καθώς υπάρχει και ένα 31,9 που ψηφίζει τον κανένα. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης έχει χάσει μισή μονάδα στην καταλληλότητα του Πρωθυπουργού, αλλά όταν πάμε στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία παραμένει ψηλά, 29,7 έναντι 13,6 του ΠΑΣΟΚ και 11,9 της Ελληνικής Λύσης, που δείχνει σταθερότατη μέχρι τώρα σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Όπως ακούσατε, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας έδωσε το σήμα, η πολύ πρωινή παρέα πρέπει να αποχωρήσει. Ακολουθεί Κατερίνα Σερέτη και Διονύσης Χατζημιχάλης. Διονύσης Χατζημιχάλης και Κατερίνα Σερέτη παίρνουν τη σκυτάλη για το επόμενο 2ωρο. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. We're lost in space and